Pendengar yang kami hormati, dan kami membawa salam damai sejahtera untuk kalian semua dimanapun juga kalian berada. Dan kami percaya bahwa topik-topik yang kami bicarakan itu akan melengkapi akan kehidupan setiap para pendengar, sehingga pengetahuan dan kesadaran diri itu menjadi makin lama makin baik. Dan melihat hidup di dalam realitanya yang kadang-kadang itu begitu kompleks. Kadang-kadang kita sendiri yang mengalami. Dalam hubungan suami istri misalnya, kadang-kadang hubungan menjadi begitu hambar, begitu kering. Sama seperti topik yang kita masih bicarakan. Pengharapan di tengah pernikahan yang cintanya sudah menjadi hambar, sudah menjadi kering. Dan kita percaya sekali di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jadi tidak boleh di dalam Tuhan tidak ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah kadang-kadang menjadi pengharapan di tengah kondisi yang hopeless. Di tengah kondisi yang tidak ada pengharapan. Menurut perasaan kita, tidak ada pengharapan. Menurut pikiran kita, tidak ada pengharapan. Tapi di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, yang saya terus ulangi setiap sesi ini. Apa yang sudah disatukan Allah, jangan diceraikan. Sehingga di hadapan Tuhan, seharusnya tidak ada anak Tuhan yang bercerai. Oleh karena, bagi anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan pengharapan itu mati. Bentuknya apa? Tuhan selalu tidak mengizinkan kalau ada anak Tuhan tidak punya hal yang positif lagi. Dan selalu ada yang positif dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam tingkah lakunya, selalu ada. Dan itulah yang akan dipakai Roh Kudus untuk memberikan pengharapan. Dan kali ini kita akan bicarakan, ya kan, topik tadi dalam kaitan bahwa pengharapan itu masih nyata di dalam bentuk suami istri atau salah satunya atau keduanya ternyata adalah orang Kristen masih ke gereja. Jadi berarti masih memelihara iman Kristennya. Barangkali dia bahkan masih ada yang aktif di gereja, barangkali hanya datang setiap minggu, barangkali ikut, barangkali pemahaman Alkitab, barangkali ikut persekutuan doa. Tapi dia realitanya masih bertingkah laku agama sebagai orang Kristen. Bagi saya itu hal positif sekali. Meskipun pernikahannya sudah dirasakan hancur, kering, mati. Tapi dia masih orang Kristen yang datang ke gereja. Berarti dia masih memberikan ruangan bagi Tuhan untuk ikut campur. Nah, berarti dia masih membiarkan kupingnya dan hatinya untuk diisi firman Tuhan. Nah, orang yang seperti ini sebetulnya itu masih teachable. Jadi masih mengizinkan Tuhan itu berkarya, berintervensi, ikut campur. Bertindak, melengkapi, mengingatkan, nah, hadir. Jadi orang-orang seperti ini, meskipun mereka dari mulutnya, bahkan mungkin perasaannya pun di gereja pun hambar. Kadang-kadang orang seperti ini di gereja ngantuk-ngantuk, tapi tiap minggu masih ke gereja. Berarti realitanya, Tuhan tidak melepaskan dia. Nah, itulah sebagai pengharapan yang saya seringkali sebagai konselor itu saksikan dengan mata kepala sendiri. Banyak pasangan-pasangan suami istri yang hubungan mereka sudah kering. Mereka sudah tidak bertegur sapa, bahkan sedang merencanakan untuk bercerai. Tetapi mereka masih ke gereja. Bagi saya, masih ada hope untuk diperkenalkan kepada pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk ini mari kita bicarakan bersama dengan Ibu Esther yang hadir saat ini.
Ya Pak, saya merasa memang sebetulnya seperti itu ya. Kalau dia itu masih beriman, kalau dia itu masih mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, maka sebetulnya pemulihan itu sudah dekat. Tetapi kenyataannya, kan orang juga ke gereja itu, tapi hatinya tuh beku, hatinya tuh kaku begitu. Tidak mau mendengar apa yang seharusnya dia itu lakukan, dan tidak mau dinasehati, bahkan meriksa dirinya sendiri. Selalu dia mengatakan, kan yang salah pasangan saya, seharusnya kan dia yang berubah. Kan kebanyakan orang itu kan seperti itu, toh Pak.
Jadi dia sebetulnya itu tidak bisa mengkaitkan persoalan itu dengan imannya.
Betul. Nah, jadi
atau
seolah-olah
dia itu melihatnya itu selalu dari perspektif yang disintegrit, pecah-pecah gitu. Hidup ini seperti tidak utuh.
Sebetulnya yang selalu dia lihat itu adalah yang salah pasangan saya, ya mestinya pasangan saya itu yang digebuk gitu sama Tuhan. Kan mestinya itu begitu. Yang ada di dalam pikirannya begitu. Apalagi kalau sampai itu peristiwa perselingkuhan. Apalagi kalau sampai misalnya saja peristiwa ini itu sampai ada anak di sana misalnya. Nah ini kan jiwanya itu sudah tertutup, sudah dibungkus rapat-rapat. Itu mungkin bukan cuma dibungkus rapat-rapat, tapi juga sudah digembok di palang pintu. Sampai tidak ada lagi kata mau memikirkan mengenai bagaimana sebetulnya Tuhan mau memakai dia. Kan begitu, Pak, biasanya.
Jadi itu memang realitanya itu seringkali seperti itu, Bu. Jadi orang-orang yang sebetulnya itu mengalami atau bermasalah dengan pasangannya, dan tetap dia itu masih ke gereja, itu sebetulnya hidup ini sebetulnya itu tidak utuh. Jadi selalu tidak dikait-kaitan. Jadi memang tidak dengan sendirinya orang yang ke gereja itu mau mendengar dan mengizinkan Tuhan menolong dirinya dalam pernikahan. Atau Tuhan menolong dirinya dalam hubungan dengan si istrinya. Yeah. Atau Tuhan menolong dirinya itu dalam hubungan dengan orang yang dia itu benci atau apa. Kan seringkali tidak begitu.
Yeah.
Seringkali tidak masalah-masalah yang menuju ke sana langsung dia tutup pintu. Tapi dengan misalnya kalau mendengarkan firman Tuhan mengenai masalah misalnya gitu ya. Mari kita mengenal Tuhan, hakikatnya Allah Tritunggal atau Allah yang punya rencana apa. Dia masih mau memikirkan. Tapi begitu dikaitkan dengan dirinya sendiri, orang itu seringkali tidak mau rugi. Ya. Nah inilah, makanya yang kita perhatikan di sini, ini sebetulnya sekali lagi, ini berkaitan dengan seni daripada seorang konselor. Oleh karena percakapan konseling itu adalah percakapan yang begitu rupa, ya kan? Sehingga bisa menolong orang itu menemukan dirinya sendiri di dalam keutuhannya. Sehingga akhirnya, kalau betul dia itu adalah orang yang masih datang ke gereja, dia nantinya akan melihat bahwa apa yang diharapkan dari Tuhan. Itu berarti dia seharusnya termasuk mengizinkan Tuhan mendamaikan dia dengan istrinya atau dengan suaminya. Nah, mengizinkan Tuhan untuk menumbuhkan lagi cinta kasih terhadap pasangannya. Yang sekarang ini sudah mati dan dia menemukan alasan untuk mematikannya.
Ya.
Gitu. Nah, untuk bisa melihat mata rantainya di sana, itu memang suatu seni percakapan sebetulnya. Oleh karena itu tidak hadir begitu saja di dalam hidup, di dalam kesadaran jiwa manusia.
Iya, Pak. Tapi kan kalau toh dia itu mengharapkan bahwa Tuhan itu nantinya akan memulihkan pernikahannya, kan dia tidak biasanya begitu ya, Pak. Orang yang merasa dirugikan ini, entah suami selingkuh, suami menghabiskan uang di meja judi atau apa, itu kan selalu mengharapkan, Pak, nanti kalau Tuhan memulihkan, saya jangan dirugikan lagi dong. Tapi yang diselentik, yang dijever, itu adalah pasangan saya ini, yang memang merugikan saya ini. Dia itu yang harus berubah.
Ya, itu pikiran dia, toh, saat ya, itu seperti
betul.
Itu. Nah, makanya sekali lagi, bagi pasangan-pasangan begini, sebetulnya itu kan sadar sekali bahwa tidak bisa menolong diri sendiri. Oleh karena dirinya sendiri yang sudah merasa rugi, ya, dianiaya, dikhianati, dilukai. Itu kan pikirannya langsung kepada bagaimana saya itu bisa melepaskan diri daripada kerugian seperti ini.
Yeah.
Bagaimana saya bisa membalas? Bagaimana kemarahan saya ini bisa dilampiaskan? Nah,
yeah.
Sehingga perlu sekali bantuan seorang konselor untuk menyadari bahwa sebetulnya tugasnya sekarang ini bukan untuk bagaimana melampiaskan kemarahan. Sebetulnya bukan itu. Tapi tugas yang utama adalah bagaimana dia mengenali dirinya sendiri sebetulnya kondisi hidup ini seperti apa sih? Dan selama ini dia memainkan peran apa? Kenapa kondisi tidak membaik? Nah, barangkali dia sendiri harus mengubah pola, gitu ya, cara bercakap, cara berkomunikasi, cara menafsir akan apa yang dikatakan pasangannya, cara melihat hidupnya dari perspektif yang baru. Nah, sebetulnya itu seni dari konselingnya di sana. Cuma yang sebetulnya menjadi poin kita pada kali ini adalah pada saat kita itu masih mempunyai hal yang positif ini, yaitu datang ke gereja, berarti orang tersebut sebetulnya masih punya ruangan untuk hal yang ada kaitannya dengan Tuhan. Berarti ada kaitannya dengan firman Tuhan. Berarti masih ada hope.
Justru itu, Pak. Kan pertanyaan saya tadi yang permulaan itu adalah, apakah betul bahwa dia itu pergi ke gereja, dia mencari jawab atas masalah yang ada, atau dia itu pergi ke gereja cuma minta kepada Tuhan. Tuhan yang sana itu loh yang diberesin. Cepetan.
Ya, itu tergantung orangnya. Jadi bukan menjadi bisnis kita untuk sebetulnya menyamaratakan akan orang, karena sebetulnya realitanya ada orang yang begitu pikirannya. Gitu loh. Meskipun dia ke gereja, dia menutup mata atau telinga untuk hal di mana dia tidak mau dirugikan lagi.
Ya.
Nah, dia cuma mau melampiaskan kalau dibicarakan soal itu. Justru Tuhan kadang-kadang bukan cuma memakai konselor, tapi kadang-kadang memakai hamba Tuhan secara tidak sengaja. Barangkali dari mimbar dia dengar sesuatu. Barangkali itu mengenai kasus dari orang yang saling membenci. Misalnya dari Matius 18 atau apa. Yang ternyata hutang itu pun seharusnya itu berani. Itu ya, berani dilunasi. Orang yang berhutang seharusnya berani melunasi. Artinya bersalah itu harus berani mengampuni. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Matius 18. Karena apa? Modal mengampuninya itu sebetulnya bukan kamu. Itu hanya bisa dilakukan oleh karena Tuhan yang menyertai dan menolong, menguatkan.
Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya masalah iman atau seorang itu yang masih mau ke gereja, itu sebetulnya merupakan satu hal yang positif yang kita itu bisa lihat bahwa nantinya kalau dia juga memberikan respon atau dia itu membuka diri, sebetulnya itu pintu yang utama, begitu ya, Pak ya, yang dekat sekali dengan pemulihan, begitu.
Oh iya, begitu dia itu sudah mengizinkan dirinya teachable before God, artinya mau diajar, mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, pengharapan itu menjadi terbuka lebar sekali. Oleh karena tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa menghalangi. Jikalau orang itu mengizinkan Tuhan itu ikut campur dan menolong. Makanya saya sangat percaya sekali. Sangat sekali. Bahwa sebetulnya kata-kata Tuhan itu, apa yang sudah disatukan Tuhan, jangan diceraikan. Itu betul-betul mutlak sebenarnya. Jadi sayang sekali ada banyak orang Kristen yang tidak memahami dan tidak mempercayai. Karena apa? Pikirannya itu praktikal dan fenomenological. Itu artinya selalu tergantung fenomena, yaitu kondisinya, kondisional. Realitanya saya tidak tahan kok. Realitanya saya sudah dilukai selama bertahun-tahun. Gitu. Realitanya apalagi yang bisa diharapkan mau diteruskan dengan orang seperti ini. Kenapa saya harus berkorban untuk orang yang tidak baik seperti ini? Yang iya, tidak tahu bagaimana berterima kasih. Jadi, apain saya harus teruskan kepada orang yang terang-terang mengatakan tidak cinta saya. Nah, itu hal-hal itu kondisi seperti itu. Seringkali itu menjadi sesuatu alasan yang sangat menguatkan akan keinginan kita untuk melampiaskan kemauan kita.
Ya, jadi sebetulnya itu kuncinya itu satu ya. Dari semua yang kita bicarakan, dari semua hal yang positif, kalau toh itu tuh ada, tetapi kita juga tidak membuka diri kepada atau tidak memberikan ruangan di dalam hati kita itu untuk Roh Kudus itu bekerja, sebetulnya juga hal yang positif itu akan lewat begitu saja.
Makanya terjadi banyak juga orang Kristen yang akhirnya divorce. Oleh karena apa? Ya ini, dia selalu ada hal yang positif yang Tuhan sudah tetap hidupkan dan tetap akhirnya dia matikan, dia abaikan. Sehingga hal yang positif tersebut itu akhirnya tidak lagi menjadi sarana Roh Kudus bekerja memberikan pengharap.
Karena sebetulnya kita sendiri mengeraskan hati.
Mengeraskan hati oleh karena kita sudah terjebak kepada kebencian, kemarahan, dan alasan membalas gitu loh. Dan alasan untuk meninggalkan akan pasangan kita. Alasan untuk tidak mau lagi mencintai pasangan kita. Nah, ini kita sudah membiarkan jiwa kita itu terjebak di dalam itu.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kalau tadi saya mengatakan, sebetulnya itu kuncinya itu kan satu ya. Kalau kita itu membuka ruangan di dalam hati kita untuk diperbarui saja. Untuk dituntun, untuk Roh Kudus bekerja, untuk Tuhan itu masuk dan mengatur. Tapi kenapa sih kok sulit Pak? Selain daripada tadi Bapak mengatakan kita itu dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Tapi yang lain itu apa sih?
Ya sebetulnya itu makanya kita tuh perhatikan sebetulnya itu Roh Kudus cara bekerjanya itu tidak mengambil alih memaksakan kehendak. Meskipun orang itu orang percaya yang beriman, tetapi kalau struktur jiwanya itu menutup iman itu untuk bisa hidup, nah akhirnya jadi iman itu tidak hidup. Oleh karena struktur jiwanya itu terlalu kerdil. Nah sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 13 itu, meskipun mendapat siraman dari firman Tuhan pun, jiwanya itu menerimanya sebagai tanah di pinggir jalan. Nah, terima sebentar ya, dibiarkan hilang aja, sudah. Tidak pernah dipelihara, tidak diizinkan untuk tumbuh. Tapi juga ada yang menerimanya itu dengan seperti tanah yang berbatu-batu. Yang cuma menerima sebentar. Nah, membiarkan tumbuh tapi tidak dibiarkan untuk berakar. Sehingga ya mati, sudah. Ada yang menerimanya seperti tanah yang bersemak duri. Yang menerima tetapi kebencian terhadap suami atau istrinya tetap dihidupkan. Jadi mau dengar firman Tuhan tetapi keinginannya untuk berzina tetap dihidupkan. Nah, mau menerima firman Tuhan tapi keinginannya untuk divorce itu dia tidak bisa tahan lagi. Jadi kebenaran firman Tuhan mau dicampur adukan dengan dosa. Kan tidak mungkin. Nah inilah, sehingga kalau kita melihat struktur di dalam jiwa manusia ini, ya memang kita makin memahami bahwa ternyata Roh Kudus yang memang disediakan bisa didukacitakan, bisa ditolak.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya yang menjadi kunci dari apa yang kita sudah bicarakan ini, sebetulnya semuanya itu membutuhkan respon daripada kita ya. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja, kalau tadi Bapak mengatakan dia tidak mengambil alih, berarti Tuhan itu juga menunggu. Sebetulnya respon kita itu seperti apa sih?
Dan menjadikan sekali loh. Karena begitu banyak orang Kristen yang sebetulnya menolak Tuhan.
Pada saat kita itu dituntun, kita itu kan sebetulnya juga ikut begitu ya. Pada saat kita mencoba untuk menaruh tangan kita yang lemah ke dalam tangan Tuhan yang kuat, kita jangan berontak terus kan begitu ya Pak?
Seharusnya kan begitu. Jadi seperti iman itu bisa jadi hal yang simple, tapi bisa menjadi sangat complicated. Oleh karena kita membuat semuanya menjadi keruh. Jadi para pendengar yang kami hormati, melalui session-session gini, sebetulnya intinya sebetulnya satu aja. Kita percaya sebagai orang Kristen, orang beriman, Anda itu istimewa di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai masalah hidup Anda, hubungan Anda dengan pasangan, sampai dibiarkan menjadi kering dan mati. Oleh karena saya percaya sekali bahwa Tuhan menyediakan pertolongannya. Dan kadang-kadang iblis itu membisiki dengan begitu kuatnya. Sehingga selalu yang muncul adalah, masa you mau tetap menikah dengan orang yang seperti ini? Yang akan merugikan kamu. Apanya sih yang kamu ingin harapkan dari orang ini? Sehingga keinginan kita mencintai pasangannya itu lagi sudah tidak ada. Nah itulah yang kadang-kadang menutup akan kerja Roh Kudus yang tetap memberi pengharapan. Karena melalui pernikahan Tuhan menginginkan banyak hal yang ajaib, yang luar biasa. Yaitu Tuhan mempunyai rencana yang khusus melalui setiap pernikahan Kristiani. Makanya pernikahan Kristiani harus dipertahankan. Jadi banyak manusia yang di luar iman ini tidak bisa memahami. Selalu praktikal. Ya. Sehingga menolak akan uluran tangan Tuhan yang akan menyelamatkan pernikahan Anda. Jadi jikalau Anda itu ada beban di sana sini menjadi konselor atau menjadi hamba Tuhan, silakan joinlah dengan kami. Berbagai macam program dari STTRI ini disediakan untuk Anda semua. Ada ujian tes masuk pada bulan Januari, bulan Mei, dan sebagainya. Hubungilah kami, nomor Dilan Jakarta, Kota Jakarta 021, nomor 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.